พี่หง
ครับผม
ชอบยาดมสีไหนคะ
โ
อ้เอออันนี้หมายถึงยี่ห้อดังๆที
่
เขาดมๆกันเนี่ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อ๋อฮะ
ใช่ครับ
เป็นยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อที่เป็นชื่อของต้นไม้หรือเปล่าคะ
ใช่คร
ับ แหมพอเขาไม่มาลงเป็นลูกค้าหน่อยอ่ะไม่พูดชื่อเขาเลยนะ
ไม่พูดจ้ะ
ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันเนี่ยนะ
ใช่ครับก็พอดีว่ามีประเด็นนึงครับลูกเพจเขาสอบถามนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าก็เกิดขึ้นในทุกปีนะครับคือเรื่องราวของกลิ่นยาดมครับ
ค่ะ
ว่าสีไหนหอมกว่ากันเพราะยี่ห้อมันมียาดมยี่ห้อเดียวครับที่มีทั้งหมด6สีใน1แผงนั่นแหละครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสีนี้น่าจะหอมกว่านะสีนั้นน่าจะหอมกว่านะสีนี้น่าจะหอมกว่าซึ่งทางเพจผู้บริโภคเองก็เน้นย้ำมาตลอดครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันน่ะ
สีเดียวกันกลิ่นเดียวกัน
กลิ่น
คนละสีเออแต่กลิ่นเดียวกันถูกไหม
คือกลิ่นเหมือนกันทุกสีไม่ได้มีแบบว่ากลิ่นนี้สีนี้กลิ่นนี้สีนี้ไม่มี
ไม่มีครับซึ่งที่หลายๆคนเหมือนว่าคิดมาโดยตลอดว่ากลิ่นมันต่างกันเพราะว่ามันคือความมโนของผู้บริโภคครับซึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงคือสีบนตัวหลอดยาดมเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกต่าง
ๆคือเรารับรู้หรือว่าเรารู้สึกไปตามสีนั่นแหละเนาะ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งดังนั้นครับผมก็เลยมาตั้งคำถามเล่นๆ นะครับว่าไหนๆก็มโนกันสนุกแล้วว่ามาสิว่ายาดมสีไหนหอมที่สุดซึ่ง2สีแรกนะครับที่ผู้บริโภคเนี่ยมีความมโนมากที่สุดว่าหอมที่สุดนั่นก็คือสีฟ้ากับสีชมพูครับ
อ๋อเหรอฮะ
ฟ้ากับชมพูหอม
ที่
ส
ุ
ด
สีฟ้าเนี่ยผมพอเข้าใจว่ามันอาจจะสื่อถึงความสดชื่นถูกไหมหรือว่าแบบเป็นความแบบเย็นๆอะไรเงี้ยแต่ทำไมเป็นชมพูอ่ะชมพูคือยังไงอ่ะชมพูเขารู้สึกยังไงเวลาดม
คือผมชอบเขาเรียกว่าไงฮะคือมีผู้บริโภคท่านหนึ่งแล้วกันครับที่คอมเมนต์ในเพจนะครับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นนักวิเคราะห์ตัวยงนะครับเขาดมมาทุกสีแล้วเขาก็สามารถแบ่งจำพวกได้ว่ากลิ่นนี้มันออกจะเป็นอย่างนี้ได้นะครับซึ่งเขาเขียนไว้ว่านะครับสีเขียวเนี่ยหอมจางๆไม่แรงแต่ชื่นใจสีเหลืองครับสีเหลืองนี่คือกลิ่นแรงแสบจมูกมากกลิ่นแบบเพิ่งผลิตมาใหม่ๆดมครั้งแรกแสบ
สีเหลืองเนี่ยนะ
ซึ่งเป็นสีที่แพชอบซื้อมากที่สุดเลยอะส
ี
เหลืองอะ
แล้วก็สีฟ้าครับกลิ่นละมุนไม่แรงไม่แสบจมูกส
ี
ชมพูอ่อนครับกลิ่นบางๆไม่แรงแต่กลิ่นจะเก่านิดๆ
ค่ะ
ครับผมและสีม่วงครับกลิ่นไม่หอมกลิ่นเหมือนหมากคนแก่ยิ่งดมไปหลายวันยิ่งกลิ่นยิ่งเก่าเหมือนน้ำหมากมากแล้วก็สีบานเย็นครับกลิ่นแรงเกือบสีเกือบกลิ่นแรงเกือบเท่าสีเหลืองเลยแสบจมูกนิดหน่อยแต่โล่งดี
ค่ะ
นี่แหละครับความรู้สึกของผู้บริโภคซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าทุกสีเนี่ยกินเดียวกัน
เดียวกัน
มันเหมือนกันหมด
ใช่ครับ
ฮะ
ครับก็ขยันดมเนี่ยนะฮะใช่ครับแปลกดีครับซึ่งโอ้สนุกครับสนุกความเห็นต่างๆมากมายคือแต่ละบุคคลนี่คือไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกัน
ครับ
ครับ
แต่ละคนก็จะมีเหมือนกับการรับรู้หรือว่าการตีความนะหรือว่าความรู้สึกที
่
เห็นแต่ละสีซึ่งมันก็ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
นะฮะ
ใช่ครับ
แต่เข้าใจในมุมของผู้ผลิตเหมือนกันนะว่าเขาก็แบบพยายามจะหลากมันอ่ะมีหลายๆสีออกมา
ค่ะ
ที่สุดแล้วเราก็ซื้ออยู่ดีอ่ะ
ซื้ออยู่ดีคร
ับ คุณชอบสีอะไรคุณก็ซื้อไปนะฮะแล้วก็บางทีเราเห็นคนที่บางทีมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยพวกโอ๊ยสมัยก่อนคนจีนเน
า
ะ
ชอบมาก
คือแบบเหมาทีนึงเป็นแบบ 5-6 โหล
ค่ะ
มีเท่าไหร่กวาดหมดเลยกับประเทศไป
แต่ว่ามันคือสิ่งแปลกในต่างประเทศนะคือต่างประเทศเขาไม่ได้มีอะไรกันแบบนี้ไงน
ึ
กออกมาเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันช่วยได้จริงๆเวลาเราคลื่นเหียนเ
ย
็นเมารถเมาเรือ
คือคงจะมีแต่คนไทยเลยมั้งที่แบบเอายาดมเหน็บไว้ในจมูกอะ
ตลอดเวลาใช
่ครับ
แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเลือกสีไหนดีกรุณาเลือกสีนี้ค่ะทิพไพรทองนะคะที่อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี
้
นะคะจะช่วยอ
ันนี้ลูกค้า
อันนี้ลูกค้านะคะต้องกราบลูกค้านิดนึง
เดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวเราอาจจะให้ทีมงานเดี๋ยวติดต่อคุณหงไปแบบว่ารีวิวลองใช้ดู
นะคะ
ยินดีครับ
มาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะทำความเข้าใจกันเรื่องของเซอร์วิสชาร์จเหรอคะ
ครับผม
ทำไมคะมันเกิดอะไรขึ้นอีกคะพี่
มีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับใน Twitter ครับเขาแสดงความเห็นว่าบอนชอนเนี่ย ขาไปกินบอนชอนมานะครับแล้วเขาก็พูดประมาณว่าบอนชอนเอาอะไรมาเซอร์วิสชาร์จงงลองไปดูลองไปดู MK สิน้ำในแก้วหายไป1โมเลกุลเขาก็มาเติมแล้วเติมอีกเติมไม่หยุด
และไม่มีสวิตช์ชาร์จอย่างนั้นเหรอฮะ
MK มีครับแต่ว่าคือในความหมายของผู้บริโภคท่านนี้เขาที่เขาจะสื่อเนี่ยคือว่าการเซอร์วิสชาร์จมันแตกต่างกันทั้งที่มันเก็บไล่เรียกกันประมาณ 20% อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาก็เลยแล้วก็คือความเห็นนี้เนี่ยก็โอ้เรียกได้ว่ารีทวิตไปเยอะมากครับเป็นหลักแสนเลยครับก็เลยหลายคนก็เลยต้องมานั่งทำความเข้าใจกับคำว่าเซอร์วิสชาร์จใหม่
ค่ะ
ฮะ
ครับผมครับซึ่งคำว่าเซอร์วิสชาร์จครับถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันเป็นคำที่มันเป็นค่าบริการที่ผู้ประกอบการขายสินค้านั้นๆเนี่ยคิดเพิ่มจากผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นสถานที่หรูหราหรือห้องแอร์นะครับคือมันขึ้นอยู่กับการเพิ่มการบริการของร้านอาหารนั้นๆเองนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเซอร์วิสชาร์จ
ฮะซึ่งโอเคถ้าเกิดว่าเราไปกินร้านอาหารหรือว่าไปนั่งร้านอาหารที่มันมีความเป็นแบบจะต้องมาบริการกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยผมว่าก็มีเหตุผลที่เขาจะเก็บเซอร์วิสชาร์จหรือบางทีก็ไปอยู่ในแบบร้านหรูๆถูกไหมฮ
ะ
ที่แบบพนักงานจะต้องมาคอยบริการนั่นนู่นนี่หรือว่าเขาต้องเดินเสิร์ฟบ่อย
ๆนั่นนี่หรือต้องมาผัดต้องมาตัดต้องมาตัดเนื้อให้อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ควรจะมีเซอร์วิสชาร์จอันนี้มีคือมีได้แล้วถ้าสมมติว่ามันร้านไหนที่มีเซอร์วิสชาร์จแล้วเราก็อาจจะแบบไม่ต้องให้ทิปอีกหรือไม่ต้องให้ทิปเยอะมากเพราะถือว่าได้ให้เซอร์วิสชาร์จไปในส่วนนี้แล้ว
ค่ะ
แต่อย่างของบอนชอนนี่ปกติเวลาไปนั่งทานที่ร้านเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายใช่ไหม
คือในความ
ใช่คร
ับ
มาเสิร์ฟครับใช่ครับ
มาเสิร์ฟเท่านั้นคือมาเสิร์ฟปุ๊บแล้วก็ไม่ได้บริการอะไรอีก
ไม่มี
ใช่ครับ
เพราะว่าทุกอย่างมัน
ใช่ครับก็ไม่มีใช่ครับไม่มีครับเท่าที่ผมไปกินมาก็คือก็เท่านั้นก็คือเท่านั้นใช่แต่ว่าก็เก็บค่าเซอร์วิสชาร์จซึ่งมีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับเขาสอบถามมาว่าแล้วถ้าเราไม่อยากจ่ายเซอร์วิสชาร์จอ่ะจำเป็นไปได้ไหมซึ่งตรงนี้ครับเป็นผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผู้บริโภคเข้าร้านค้าหรือร้านอาหารนั้นๆไปเนี่ยเราต้องรับรู้ได้เลยว่าร้านนี้เก็บเซอร์วิสชาร์จไหมซึ่งทางร้านเนี่ยเขาก็จะเขียนแปะป้ายไว้ว่าร้านนี้มีเซอร์วิสชาร์จนะหรือเอาไว้ตรงทำสัญลักษณ์เซอร์วิสชาร์จไว้ตรงหน้าเมนูที่ทำให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าร้านนี้เก็บเซอร์วิสชาร์จนะ
10% 7% อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ครับและส่วนตัวผู้บริโภคเองก็หลังจากสั่งอาหารไปแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายค่าเซอร์วิสชาร์
จ
นะครับใช่ครับคือเดินเข้าร้านมาโอเคเรามีสิทธิ์ตัดสินใจได้ว่าเอ้ยร้านนี้เก็บดีกว่าโอเคเราก็ออกไปร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราสั่งอาหารปุ๊บเนี่ยโอเคนั่นคือการยินยอม
ที่จะอันนี้แล้วจะต้องจ่าย
ใช่ครับ
แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้สังเกตกันได้ง่ายๆเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีป้ายเปิดติดหน้าร้านว่าร้านนี้มีสวิตช์ชาร์จหน้าอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราต้องรู้เองหรือไม่ต้องถามก่อน
ใช่ครับต้องคือต้องถามก่อนดีที่สุดครับเพราะว่าเราถ้าโปรเทคในมุมมองของผู้บริโภคคือต้องถามก่อนดีที่สุดครับผม
แล้วถ้าเขาเก็บแล้วถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณก็ย้ายร้านแค่นั้นเองจบแปลว่าก็ดีเหมือนกัน
ใช่ครับ
ดีกว่าสั่งแล้วทานอิ่มแล้วเราค่อยมาโวยวายที่หลังอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ
ครับมีนะครับมีนะครับเคสนี้มีนะครับ
มีนะ
ครับคือเหมือนกับว่าพอเราสั่งแล้วกินไปแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นค่าเซอร์วิสชาร์จเท่านี้แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจใช่ครับเราก็คือวิธีทางออกที่ดีที่สุดคือการไปเจรจากับผู้จัดการร้านว่าเอ้ยคุณบริการไม่ดีนู่นนี่นั่นนี่นั่นก็คือว่าผลสรุปของเคสนี้คือก็มีการอาจจะลดราคาหรืออาจจะไม่เก็บเซอร์วิสชาร์จเป็นลายโต๊ะหรืออะไรนี้ไปอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดครับ
อ๋อฮะในกรณีที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วอ่ะเนาะ
ค่ะ
นะฮะ
ใช่ครับ
ครับ
ใช่ครับนั่นแหละครับผม
ฮะ
ครับ
อีกเรื่องนึงคุณจะคุยต่อมั
้ยไม่เอาเลยเลย
จะบอกว่าอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของเบอร์เกอร
์
ที่ก็มาเป็นปัญหาเหมือนกัน
ครับ
แต่ยังไงก็ไม่รู้นะคะคือวิธีกินเบอร์เกอร์แบบไหนที่ไม่เลอะมือคุณผู้ฟังมาแชร์กันได้นะคุณผู้ฟังเข้ามาบอกกันหน่อยนะปกติทานยังไงฮะทานเบอร์เกอร์คุณทานกันยังไงคุณเกณฑ์คุณทานยังไง
ก็หยิบมาเลยทั้งชิ้นเลย
แล้วก็กระดาษห่อก็ห่ออยู่แล้วแบบนี้
แล้วก็เหมือนแบบค่อยๆแกะออกต้องทานคือต้องทานยังไงฮะหมายถึงว่ากินคากระดาษเลยถูกไหมมันก็จะได้ไม่เลอะไง
ใช่ครับคือวิธีที่ดีที่สุดในการกินให้เลอะน้อยที่สุดคือกินคากระดาษ
ครับ
ใช่ครับเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนดเขาเรียกว่าอะไรพื้นที่ของตัวเบอร์เกอร์ไม่ให้มีเหมือนกับผักกระเด็นออกมาข้างๆในการบีบของแต่ละครั้ง
ค่ะ
นั่นเองครับซึ่ง
คือ
ในโพสต์นี้เนี่ยครับคือจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับว่าเปิดโลกของผมได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าคือหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าการทานเบอร์เกอร์ที่แท้จริงเนี่ยคือนอกจากเอากระดาษมาห่อแล้วเนี่ยก็คือการกลับหัวกลับหางแล้วก็กลับลงครับ
กลับหัวกลับ
หัวเลยครับใช่ครับเอาด้านคือเวลากินเนี่ยเอาด้านบนเอาไว้ข้างล่างก
็
ค
ือ
กล
ับ
หัวลงมา
หรอ
เพื่อ
ใช่ครับ
เพื่ออะไรฮะ
ทำไมอ่ะ
คืออย่างนี้ครับคือจะทำให้ขนมปังข้างบนหัวเนี่ยนะครับคือรองแฉะความซึมมันจะซึมผ่านผักได้ยากกว่านั่นเองครับอันนี้คือจากร้านเบอร์เกอร์เขาบอกมาเลยนะครับ
โอเค
ใช่ครับอันนี้คือเทคนิคของร้านเบอร์เกอร์เลยครับว่าเนี่ยเวลากินเนี่ยให้จับกระดาษปุ๊บแล้วก็กลับหัวแล้วก็กลับตรงนี้จะง่ายมากใช่ครับ
ไม่ให้มันเลอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าไง
ใช่ครับไม่ให้มันเลอะด้วยครับแล้วก็คือกัดง่ายด้วยครับง่ายไม่คือซอสไม่กระเด็นไปข้างๆอะไรเงี้ยครับ
คือเลอะมือไม่ว่าแต่เลอะปากแน่นอนทุกครั้งที่กินโอ้โหทะลักทะล้นออกมาเลยจ้ะนะคะหรือบางคนก็บอกว่าก็ใช้มีดใช้ซ่อมหั่นไปหรือถ้าเป็นแบบเบอร์เกอร์ดีๆเอางี้เนาะถ้าเป็นเบอร์เกอร์ดีๆในร้านดีๆเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีแล้วก็ถ้ามันสูงมากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมีไม้แบบเสียบมาอะไรเงี้ยคุณก็ใช้มีดใช้ซ่อมหั่นเอาแบบนั้นนะคะก
็
จะง่ายสุด
ถูกต้องครับ
แต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเบอร์เกอร์ออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไงต้องกินแบบต้องกัดอ
่
ะต
้อง
ได
้อย่างงี้ใช่ไหม
คือต้องได้จับได้กัดมันถึงจะได้อารมณ์นะ
ใช่
ใช่ครับถูกต้องครับแต่บางคนคือการกัดเนี่ยมันคือใหญ่กว่าปากบางคนก็กินทีละแผ่นนะครับบางคนก็กินทีละแผ่นไป
โอ้โห
ไล่ขนมปังก่อนแล้วก็เนื้ออย่างเงี้ยเหรอ
ไล่ขนมปังก่อนใช่ครับแล้วก็คือก็อย่างที่พูดเมื่อกี้สุดครับว่าถ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่ใช้ไม้เสียบไว้ตรงกลางวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้มีดครับครับผมหั่นแล้วก็คือบีบให้มันเข้าปากเราแล้วก็ค่อยกัดไปทีเดียวครับ
ครับ